στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως προανήγγειλα, ο κύριος Γιάννης Στασόπουλος, καθηγητής δημοσίου δικαίου από το ΕΚΠΑ. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Κεσίδου, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στον αέρα μαζί σας.
Κύριε Στασόπουλε, εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, κάθε φορά που επιβάλλεται ένα μέτρο, παρότι είμαστε σε ειδικές συνθήκες, τα αντανακλαστικά μας είναι σε εγρήγορση, διότι θεωρούμε ότι ροκανίζεται μέρος της ελευθερίας μας. Και επειδή επί πολλά χρόνια η ανθρωπότητα πάλεψε για να κατορθώσει, να κατοχυρώσει ανθρώπινα δικαιώματα, τώρα βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, παρότι όλοι έχουμε συνέστηση ότι υπάρχουν θέματα δημόσιας υγείας, ότι κάπως πρέπει να βγούμε από αυτήν την πανδημία. Το ερώτημα είναι αν κατά την γνώμη σας αυτή η... Τέλος πάντων, αυτή η διάταξη, αυτή η τροπολογία που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, αν θα φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αν κινείται μέσα σε ένα πλαίσιο συνταγματικότητας.
Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε είναι ένα μέτρο το οποίο πρέπει να το βάλουμε σε προοπτική, διότι αν το συγκρίνουμε σε σχέση με τους περιορισμούς της ελευθερίας και τις δεσμεύσεις του καθολικού lockdown, αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο για ορισμένους είναι σχετικά ανώδυνο, αν τυχόν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φέρουν το βάρος αυτό, αλλά για άλλους είναι εξαιρετικά δυσβάστακτο. Mm-hmm. Αντίθετα, το lockdown έφυγε άπαντες οριζόντια. Ναι. Αυτή λοιπόν η διαφορά είναι νομίζω μια πρώτη διαφορά που μας προβληματίζει αρκετά. Mm-hmm. Διότι πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο πρακτικά θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όσους είναι, για να το πω με απλά ελληνικά, φτωχοί. Όσοι είναι οικονομικά ισχυροί, όσοι είναι πλούσιοι, το ποσό αυτό δεν τους επιβαρύνει με τον ίδιο τρόπο.
Ναι. Εδώ είναι σαν να έχουμε ένα δίκαιο, το οποίο είναι δύο ταχυτήτων όμως. Διότι απευθύνεται, όπως είπατε, σε ανθρώπους που είτε έχουν την οικονομική δυνατότητα να κρατήσουν την ελευθερία και την αυτοδιάθεση του σώματός τους, της υγείας τους, έτσι όπως το θεωρούν αυτοί ότι είναι καλό για τον εαυτό τους, και κάποιους άλλους που εξαναγκάζονται να κάνουν κάτι επειδή ακριβώς δεν έχουν χρήματα.
Νομίζω ότι πράγματι αυτοί, ιδίως μάλιστα αν το δούμε από το πρίσμα της συμμετοχής στην κάλυψη του κόστους του ΕΣΥ, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα δεδομένα της πανδημίας, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα αναλογικής συμμετοχής στα δημόσια βάρη.
Αναφέρεστε, να πούμε που αναφέρεστε ξεκάθαρα, ότι αυτό το ταμείο που θα δημιουργηθεί από αυτούς που θα αρνηθούν να πάνε να εμβολιαστούν και θα αναγκαστούν να πληρώσουν το πρόστιμο των 100 ευρώ, αυτό το ταμείο θα πάει στο ΕΣΥ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς, βέβαια.
Συνεχίστε, συγγνώμη για τη διακοπή.
Ναι, και αυτό πολύ σωστά το διευκρινίζετε, το συμπληρώνετε, και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η συμμετοχή των εκείνων που έχουν χαμηλή οικονομική επιφάνεια, όπως αντιλαμβάνεστε, μικρή οικονομική επιφάνεια, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αναλογικά σε σχέση με τους έχοντες μια
άνεση οικονομική. Ναι.
Άνεση.
Άρα η ελευθερία συναρτάται άμεσα με το οικονομικό στάτους που έχει κάποιος, αν πούμε ότι είναι ελευθερία το να μην κάνεις, να μην εμβολιαστείς.
Ναι. Βέβαια αυτό σε ένα σύστημα ελευθερίας αγοράς δεν είναι παράλογο, είναι δεκτό. Αλλά εδώ όμως έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται με πολύ σημαντικά στοιχεία του αυτοκαθορισμού και της αυτονομίας. Συναφώς με την τελευταία παρατήρηση για τον αυτοκαθορισμό και την αυτονομία, θεωρώ ότι θα ήταν σωστό το μέτρο να περιλαμβάνει και ορισμένες εξαιρέσεις για ανθρώπους οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν μια δεδηλωμένη και συνεπή και πάγια στάση σε όλη τους τη ζωή έναντι αρνητική, έναντι των φαρμάκων, μια πιο, θα λέγαμε, ας το πούμε έτσι, οικολογική, εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, λογική. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο για αυτούς να υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη. Δηλαδή εξαίρεσης για υποκειμενικούς λόγους συνείδησης, φιλοσοφικούς, πολιτικούς. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο νομίζω ότι είναι αρκετά προβληματικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι να εμπίπτουν σε αυτήν την ομάδα αλλά να βρίσκονται είτε σε πολύ απομακρυσμένα χωριά όπου ουσιαστικά ο κίνδυνος είναι πολύ πιο περιορισμένος, ορεινά χωριά με ελάχιστους κατοίκους, ή επίσης να είναι πάνω από, ας πούμε, 90 ετών ηλικία, ναι, που πολλοί από αυτούς να μην μετακινούνται καν.
Να μην βγαίνουν από το σπίτι τους,
να μην
δηλαδή.
Βγαίνουν από το σπίτι, ναι, τους.
Τώρα, κύριε καθηγητά, πριν συνεχίσετε, δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Μ' ακούτε.
Βεβαίως σας
μ' ακούτε. Ο κύριος Πλεύρης σήμερα είπε ότι θα συγκροτηθεί επιτροπή που θα ελέγχει τις εξαιρέσεις και από ό,τι κατάλαβα αναφερόταν σε εξαιρέσεις για όσους έχουν αντένδειξη εμβολιασμού. Για λόγους δηλαδή υγείας αυτοί που είναι άνω των 60 και δεν μπορούν να κάνουν το εμβόλιο. Αυτές τις κατηγορίες που μόλις αναφέρατε δεν τις ανέφερε καν. Ή θα μπορούσαν, για παράδειγμα, για να συμπληρώσω αυτό που λέτε, να υπάρχουν θρησκευτικοί λόγοι, αν και δεν ξέρω αν υπάρχει καμία θρησκεία που είναι κόντρα στον εμβολιασμό. Έτσι όμως θα μπορούσε να πει κανείς, ως αντίλογο, κύριε καθηγητά, ότι τώρα βρισκόμαστε στα κόκκινα, βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα και αν αρχίσουμε να κάνουμε εξαιρέσεις, πού πάμε?
Κοιτάξτε, η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι προσωπικά δεν θεωρώ ότι, ότι το μέτρο αυτό καθεαυτό, ναι, είναι γενικά αντισυνταγματικό. Δεν λέω ότι είναι αντισυνταγματικό, διότι εν ώψη της κρισιμότητας των περιστάσεων και της επιβάρυνσης του συστήματος, θεωρώ ότι το μέτρο είναι μέσα στα πλαίσια που είναι αποδεκτά σύμφωνα με το Σύνταγμα. Όμως με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν λαμβάνουν υπόψη, όπως επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας, με τρόπο πιο σωστά οριοθετημένο ορισμένες εξαιρέσεις που είναι λογικές και δικαιολογημένες, και επίσης με ανησυχεί και με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν έχει διαδικαστικές εγγυήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές.
Τι εννοείτε?
Εννοώ ότι αυτό το μέτρο θα έπρεπε να προβλέπεται ότι σε ορισμένο συγκεκριμένο χρόνο θα επανεξεταστεί.
Δεν δόθηκε χρονικός ορίζοντας.
Συγκεκριμένος, ναι. Αυτό το βρίσκω πολύ σημαντικό. Όπως επίσης...
Μήπως θεωρήθηκε αυτονόητο, λέω εγώ τώρα, ότι αν αλλάξουν οι υγειονομικοί δείκτες και πάμε καλύτερα, τότε πάβει να υφίσταται. Λέω καλοπροαίρετα.
Διότι δεν είναι αυτονόητο, διότι εδώ είναι στοιχείο ότι ο τύπος είναι συστατικό της προστατευόμενης ελευθερίας και της ουσίας. Ναι. Θα προσθέσω ότι εδώ επίσης θα ήθελα να έχουμε καταγεγραμμένες και δεδηλωμένες τις πραγματικές αιτίες, όχι μόνο δημοσιογραφικά, αλλά επίσημα στατιστικά. Ποιο είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων στις ΜΕΘ, το ποσοστό των θανάτων. Αυτά θα έπρεπε, η αιτιολογία, νομίζω ότι επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα έπρεπε να είναι με καθαρό, επίσημο και βεβαιωμένο τρόπο για να ελέγχουμε πώς πηγαίνουμε από μεταξύ ανεμβολίαστων και εμβολιασμένων στην πορεία. Διότι μην ξεχνάμε, οι ηλικιακές διακρίσεις είναι καταρχήν αντισυνταγματικές. Δεν είναι καταρχήν νόμιμες. Και εδώ έχουμε μια καθαρή ηλικιακή διάκριση. Δεν μπορούμε σε αυτήν να είμαστε τροποντινά εφεκτικοί και να την προσπερνάμε χωρίς σοβαρούς προβληματισμούς.
Μάλιστα. Τώρα, το πρόστιμο. Αυτό καθ' αυτό, και με αυτό θα τελειώσουμε τη συνομιλία μας, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως.
Το πρόστιμο, όπως και να το χρυσώσει κανείς το χάπι, έχει έναν τιμωρητικό χαρακτήρα. Σε βάζει να πληρώνεις. Δεν σου λέει θα σου πληρώσω εγώ 100 ευρώ πάνω να κάνεις το εμβόλιο, που και το ένα και το άλλο αναξιοπρεπής στάσεις είναι κατά την ταπεινή μου άποψη. Αυτό το πρόστιμο, πού κολλάει τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή, πόσο νόμιμο είναι αυτό το πράγμα?
Κοιτάξτε,
δεν κάνεις μία πράξη και επειδή δεν την κάνεις θα πληρώσεις σε χρήμα?
Με συγχωρείτε. Εδώ πάμε τώρα στην επιχειρηματολογία η οποία δικαιολογεί τη συνταγματικότητα του νόμου. Σου λέει δηλαδή, με συγχωρείτε, η πολιτεία ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω εξαντλήσει όλα τα μέσα και τα που διαθέτω. Αυτή τη στιγμή προβαίνει σε μία επιλογή η οποία έχει μεταξύ των άλλων και ένα οικονομικό και καθαρά δημοσιονομικό αντίκτυπο. Και επομένως, στο μέτρο που η επιβάρυνση του ΕΣΥ είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνάρτηση του αριθμού των ανεμβολίαστων.
Και μάλιστα αυτής της ηλικιακής ομάδας.
Και μάλιστα αυτής της ηλικιακής ομάδας. Και με δεδομένο ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα υποεκπροσωπείται, δηλαδή έχει χαμηλά ποσοστά σχετικά, όπως και εσείς είπατε στην αρχή της εκπομπής, εμβολιασμού, έρχεται η πολιτεία και λέει κάτι πρέπει να κάνω για να σε πιέσω, για να πιέσω να αλλάξω την κατάσταση.
Κύριε καθηγητά,
πού
κινούμαστε τώρα? Κάτι είναι ο λίγον συνταγματικό και ο λίγον δεν είναι?
Πολύ ωραία το θέτετε. Κοιτάξτε να δείτε, όπως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στη σημερινή εποχή η συνταγματικότητα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Συχνά είναι συνάρτηση του αν κάτι είναι εύλογο ή αντίθετα αυθαίρετο.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι γενικά αυθαίρετο.
Μάλιστα.
Για ορισμένους είναι. Αυτοί θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα να το προβάλλουν.
Και επίσης νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε θα κριθεί στο τέλος και από το αποτέλεσμα, κύριε καθηγητά. Δηλαδή,
έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ξίδου.
Και θα καταχωρηθεί στα θετικά ή στις θετικές ή αρνητικές αποφάσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία, κύριε Τασόπουλε.
Εγώ το ίδιο για την πρόσκληση και για τη χαρά να βρίσκομαι μαζί σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Τασόπουλος, καθηγητής δημοσίου δικαίου από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών.